Saa saba mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa tatu usiku wa Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Umoja Mataifa umesema zaidi ya theluthi moja ya raia wa Sudani watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu, huku idadi ya watu waliohama makazi yao na njaa vikiongezeka. Idadi ya watu wanaoathiriwa vikali na ukosefu wa usalama wa chakula imeongezeka kwa mwaka wa tatu mfululizo, shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA limesema katika ripoti iliyochapishwa Jumapili. Karibu watoto milioni 4 walio na umri wa chini ya miaka 5, vilevile wanawake wajawazito na wanaonyonyesha ni miongoni mwa walio hatarini zaidi na ambao wanahitaji huduma za lishe za kuokoa maisha mwaka huu wa 2023, OCHA imesema. Sudan tayari ilikuwa miongoni mwa nchi maskini duniani wakati misaada ya kimataifa ambayo ilikuwa inaitegemea ilisitishwa mwishoni mwa mwaka 2021 kutokana na mapinduzi ya kijeshi ambayo yalikwamisha mabadiliko chanya ya kidemokrasia. Takriban watu milioni 15 na laki 8, sawa na theluthi moja ya raia, watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu. Hili ni ongezeko la watu milioni 1.5 ikilinganishwa na mwaka 2022 na ni kiwango cha juu sana tangu mwaka 2011, OCHA imesema. Wataalamu wawili walioteuliwa na shirika la afya duniani WHO kuchunguza madai kwamba wafanyakazi wake waliwanyanyasa kingono wanawake wakati wa mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametupilia mbali juhudi za shirika hilo la Umoja Mataifa za kutetea ushughulikiaji wake wa upotovu huu wa nidhamu na kuzitaja kuwa ni za kipuuzi. Baadhi ya wanawake walionyanyaswa kingono wanasema karibu miaka 4 baadaye bado wanasubiri WHO iwafute kazi wahusika au kuwapa fidia yoyote ya kifedha. Mwezi Oktoba mwaka 2020, Aichatu Mindaudu na Julian Lusenge waliteuliwa na mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kuongoza jopo linalochunguza ripoti kwamba baadhi ya wafanyakazi wa WHO waliwanyanyasa kingono au kuwadhalilisha wanawake katika eneo la Kongo lenye mzozo wakati wa mlipuko wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Tathmini yao iligundua kuwa kulikuwa wahalifu 83 wa unyanyasaji ambao walikuwa wafanyakazi wa WHO na washirika, yakiwemo malalamiko ya ubakaji, utoaji mimba wa kulazimishwa na unyanyasaji wa kijinsia wa msichana wa miaka 13 katika kashfa kubwa unyanyasaji wa kingono inayojulikana katika historia ya shirika la afya la Umoja wa Mataifa. Jopo hilo liligundua pia kwamba mameneja watatu wa WHO walisimamia vibaya kesi ya utovu wa nidhamu wa kingono iliyoripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Associated Press, ikimhusisha daktari wa Umoja Mataifa akisaini mkataba wa kununua ardhi kwa mwanamke anayedaiwa kumbebesha mimba. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa na kamishna mkuu wa haki za binadamu Jumatatu walitoa onyo kali kwamba haki za binadamu zinaminywa na serikali duniani kote na kuwataka viongozi kufufua ari na msukumo uliopelekea kupitishwa kwa azimio la dunia la haki za binadamu miaka 75 iliyopita. Akizungumza mjini Geneva, katibu mkuu Antonio Guterres aliorodhesha masuala kadhaa yanayotia wasiwasi, ikiwa ni pamoja na mateso kwa misingi ya kidini, ubaguzi wa rangi, kuminywa kwa haki za wanawake na ukosefu wa mshikamano wa kijamii na uaminifu. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alisema kwamba mafanikio mengi yaliyopatikana kwa miongo kadhaa yanarejeshwa nyuma na hata kubadilishwa baadhi ya sehemu, lakini serikali zina nafasi ya kufikia makubaliano mapya duniani kote kuhusu haki za binadamu. Rais Ramaphosa Jumatatu amesema Afrika Kusini itatumia fursa kukabiliana na pesa chafu baada ya nchi hiyo kuwekwa kwenye orodha ya waangalizi wa uhalifu wa kifedha. Mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana nina wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangalia hali ilivyo nchini Nigeria, ambako kama ujuavyo msikilizaji, uchaguzi wa uraisi na wabunge umefanyika mwishoni mwa wiki. Nini kinachoendelea? Je, wachambuzi wanasema nini kitarajiwe sasa?
Itahitaji busara na hekima zisizo za kawaida kwa kiongozi yeyote yule ambaye atachukua usukani huu mara baada ya kuachiwa na ndugu Buhari, mara baada ya kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi huu.
Na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ilivyo nchini DRC, ambako kwa mara nyingine tena mapigano yameripotiwa katika sehemu mbalimbali, huku Umoja wa Mataifa nao ukisitisha safari za ndege ndani ya nchi hiyo, hasa katika miji mbalimbali mashariki mwa DRC. Ni Kwa Undani, mimi ni BMJ Muridhi. Naam, msikilizaji, wakati kura zikiendelea kuhesabiwa nchini Nigeria baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika mwishoni mwa wiki katika taifa hilo lenye watu wengi zaidi barani Afrika na lenye uchumi mkubwa na vilevile linalouza mafuta kwa wingi nchi za nje katika bara hilo, Nigeria wanaendelea kusubiri kujua ni nani atakayechukua nafasi gani katika kiti cha rais na vilevile wabunge na vilevile katika Senate. Lakini kinachosubiriwa kwa hamu kote nchini, kwa hamu zaidi, ni kujua ni nani atakayeibuka mshindi katika kiti cha urais. Tumezungumza mengi kuhusu ni nani ambao walikuwa wakigombea, wanajulikana na wengi. Kwa mfano, huyu ambaye ni mgombea kwa tikiti ya chama kinachotawala akijulikana kama Bola Tinubu, anaelezwa sasa hivi kwamba ndiye anayeongoza kulingana na takwimu zilizotolewa au matokeo yaliyotolewa na tume ya uchaguzi, kama anavyoripoti waandishi wa habari wa shirika la habari la Reuters, wakisema kwamba kufikia wakati tunakwenda mitamboni, kura zilizokuwa zimehesabiwa, Tinubu alionekana kuwa na takriban milioni 4.26, akifuatiwa kwa karibu na Atiku Abubakar akiwa na kura milioni 3.26, na kwa nafasi ya tatu akiwa mbali kidogo ni huyu Peter Obi wa chama cha Labour, ambaye yuko na milioni 1.77. Kuna mengi ambayo yamezungumzwa. Vilevile tume ya uchaguzi imekuwa ikitoa kauli za mara kwa mara kueleza hali ilivyo. Kumeripotiwa hali ya vurugu katika baadhi ya maeneo, lakini kwanza kabisa hebu nimlete Peter ambaye ni mchambuzi wetu huyu akiwa kule Afrika ya Kusini, atueleze kwanza kabisa, baadhi kumekuwa shutuma za kwamba kulikuwa wizi wa kura, kulikuwa na shutuma zingine mbalimbali. Kwanza mko kifuatilia, Peter, shutuma zipi zingine ambazo zimekuwa zikitolewa kufikia leo?
Pamoja na hizi lawama za zinazotoka kwenye kambi ya Obi, kiongozwa na Obi Dat Media Office, ndugu Dirani Onifade, katika mji mkuu wa Abuja. Ni taarifa ambazo kwa kweli haziwezi kubatilisha matokeo au matangazo ya matokeo yatakayo tangazwa rasmi mara baada ya kuhakikisha kwa kula zote kwamba zimehesabiwa vizuri. Na kwa mjibu wa taratibu za Nigeria, kuna utaratibu, yule ambaye hatalizika na matokeo, basi kuna utaratibu wa kwenda mahakamani na kuweza kuiomba mahakama kutupilia mbali yale yatakayokuwa yametangazwa na Independent National Electoral Commission.
Peter Bigenda, umemtaja, nafikiri tuendelee tu, umemtaja huyo Peter Obi ambaye amekuwa wengi wamekuja kumjua wakati wa maandalizi ya uchaguzi huu wa Labour Party, chama cha Labour, na ambaye anatajwa kama anayeweza kubadilisha mwelekeo wa jinsi ambavyo mambo yalitarajiwa kuwa hasa kwa vyama vikuu, kwa sababu ya uungwaji mkono wanaoupata kutoka kwa vijana. Kwa mfano, leo imepotwa kwamba ameweka rekodi kwa kushinda katika jimbo la Lagos, ambalo ni moja ya ni nyumbani kwa mji mkubwa wenye watu wengi zaidi huko nchini Nigeria. Labda swali hapa ni kwa sababu anaonekana bado yuko nyuma kwa idadi ya kura, moja kwa moja, unadhani huyu Peter Obi kuna uwezekano kwamba huenda akabadilisha matarajio ya wengi na ikawa kwamba kutakuwa na marudio ya uchaguzi, hasa kwa wale ambao watakuwa wamepata nambari ya kwanza, ya pili, tofauti na wengine waliofikiria kwamba uchaguzi huu utaishia katika raundi ya kwanza?
Binafsi naweza nikasema kwamba ndugu Obi, unajua siasa za Nigeria ni siasa za kikanda, ni siasa za kikanda kwa maana ya kusema kwamba mgombea fulani anatoka eneo gani na labda ni muumini wa imani gani. Unaona, hivi vitu vinatawala sana Nigeria. Sasa kinachoweza kumkwamisha ndugu Obi hapa ni kwamba kwa upande wa kusini mwa Nigeria, anapambana na huyu mwenzake kutoka chama cha APC. Sasa huyu mwenzake naye pia anatoka kusini, ndugu Tinubu anatoka kusini vile vile. Kwa hiyo na ndugu Tinubu kinachomuinua au kinachompiga jeki ni kwamba ana uungwaji mkono na rais anayeondoka madarakani ambaye anatoka eneo la kaskazini. Kwa hiyo wale wa kaskazini na hawa wa kusini, kusini tayari kula za ndugu Obi zitakuwa zimegawanyika tayari pale. Kwa hiyo hawa wawili ukiwaunganisha, ukilinganisha kwamba pia walikuwa na nyenzo fedha, walikuwa nayo vyombo vya kufanyia harakati za kampeni, walikuwa nazo ukilinganisha na Obi, nadhani kwa kweli ndugu Obi pale nafasi anayo ni ndogo. Ndugu Atiku pia amekuwa katika safu za siasa za Nigeria kwa miongo kadhaa, ana ushawishi mkubwa kama mfanyabiashara maarufu, ameshawahi kuwa kiongozi mkuu katika serikali ya Nigeria, kwa hiyo hasa katika wakati ule wa uongozi wa ndugu Obasanjo. Kwa hiyo Atiku naye ukija kutizama makamu wake anatoka kusini. Kwa hiyo hizi kula za kanda ya kusini zimegawanyika sana. Na kwa upande wa kaskazini, Muhammad ambaye anaondoka madarakani, ndugu
Buhari,
ana ushawishi mkubwa pia. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kweli ndugu Peter Obi anayo nafasi ndogo, ingawa matokeo haya tulionayo ni matokeo ya awali na ni mapema mno kuweza kusema kwamba mshindi ni nani katika chaguzi hizi, lakini itoshe tu kusema mimi nadhani ni kinyang'anyiro kati ya Atiku na Tinubu.
Naam, Peter Bigenda, shukrani sana, lakini usiondoke, naomba tukae pamoja kwa sababu kuna mengi yanayoendelea. Kama sasa naangalia kwenye vyombo mbalimbali vya habari vikieleza kwamba Tambo Mbeki ambaye ndiye mkuu wa tume ama kundi lile la uangalizi la Jumuiya ya Madola Commonwealth ameshutumu vikali tume ya uchaguzi kusema kwamba imefanya kuwe na dosari mbalimbali na kwamba mambo kama kuweka na kuweza kuweka matokeo ya kura, watu wote waone, kuweka kule kwenye mtandao, kwamba wamekuwa wana changamoto chungu nzima, kama kwamba walikuwa wajitayarisha. Labda kwanza, kabla hata tujazungumza zaidi, ni kuulize Peter Bigenda, utendakazi wa tume hii kwa ujumla wake ukilinganisha labda na chaguzi zilizopita, utasema uko vipi kwa sasa?
Naweza nikasema kwamba mpaka dakika hii kwa kweli nadhani hata watazamaji wa kutoka nje kwa ujumla wamepongeza hii kamati ya uchaguzi ya INEC, wamewapongeza kwa kazi walioifanya. Nadhani sisi tunapaswa kuwa objective kwa kiasi fulani. Kwa mantiki kwamba sio rahisi kwa kweli ukapata uchaguzi ambao utakuwa hauna hitilafu yoyote hata kidogo. Tumeona hata majuzi hapa Marekani, pale ambapo Trump hakuridhia matokeo ya uchaguzi. Kwa hiyo katika harakati zozote zile za uchaguzi, hasa wale wanaohisi kushindwa hawakosi sababu ya kuonyesha kwamba uchaguzi haukuwa wa haki na huru na sababu zingine. Lakini kwa ujumla binafsi nadhani tume hii ya uchaguzi ya Nigeria kwa kweli ukilinganisha na chaguzi zilizopita miaka ya nyuma, nadhani ya sasa hivi wameweza kufanya vizuri. Hata rais mwenyewe alisema kwamba nafasi ya kuweza kufoji matokeo kwa kweli ni ndogo kulingana na miundombinu ambayo wamekwisha kuiweka na wanaitumia kwa sasa hivi. Kwa hiyo nadhani hitilafu zitakuwepo obviously za hapa na pale, lakini hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba uchaguzi mzima ni batili, la hasha. Ila nasema kwamba INEC wamefanya kazi nzuri, naweza nikawapa 80%.
Naam, msikilizaji, kulingana na sheria na katiba ya Nigeria ni lazima kila ambaye anataka kupata ushindi ama atakayeshinda awe ameshinda katika takriban robo ya kura katika takriban majimbo 28 kati ya 36, na awe kwa ujumla wake amepata kura nyingi kuliko wengine ambao wanashindana nao. Labda swali la mwisho kwako Peter Bigenda ni masuala yapi, bila kuangalia nani atashinda au nani atapata nafasi gani, lakini masuala yapi muhimu ambayo yatakuwa yanamsubiri rais mpya wa Nigeria?
Yeyote atakayechukua kiti cha urais mara baada ya matokeo kutangazwa rasmi na tume huru ya uchaguzi ya Nigeria atakuwa na mambo kadhaa ya kuweza kutatua. Moja ni swala la uchumi. Uchumi wa Nigeria umedorola kwa kiasi kikubwa. Umedorola kwa sababu moja, na Nigeria imekuwa na tatizo kubwa la ukosefu wa mafuta, ingawa wanayachimba wao wenyewe, lakini wamekuwa na tatizo la mafuta vile vile. Ajira kwa hasa kwa vijana imekuwa ni tatizo kubwa. Kumekuwa na tatizo la rushwa. Hili tatizo la rushwa limekuwepo kwa miaka mingi sana, hata enzi za kidikteta za kijeshi. Hili lilikuwa ni tatizo moja kubwa sana. Kwa hiyo tatizo la rushwa, tatizo la kiuchumi lipo hasa katika kundi la vijana. Na tatizo lingine huyu rais ambalo atakuja kukutana nalo ni tatizo la kiusalama. Tumeona mara kadhaa hawa magaidi wa kikundi cha Boko Haramu ambao wamekuwa wakiua raia wasiokuwa na hatia makanisani na misikitini. Watu wameuawa, wasichana wadogo kuchukuliwa mateka na kugeuzwa kuwa wanawake na kugeuzwa kuwa wazazi kabla ya wakati. Kwa kweli hili ni tatizo ambalo atakuja kukumbana nalo, na sidhani kama kuna mgombea hata mmoja ambaye amejizatiti kuweza kupambana na matatizo haya ambayo Nigeria, mfumuko wa bei ni kuna matatizo chungu mzima tukianza kuyaelezea ya Nigeria, lakini tatizo la kiuchumi, tatizo la kisiasa hasa hasa kikundi hiki cha Boko Haram na maeneo ya kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Tatizo la kiusalama.
Tatizo la kiusalama. Tatizo lingine ambalo tunalo Nigeria ni tatizo la udini. Kwa miaka mingi hawajapata kiongozi ambaye ameweza kuwaunganisha wa Nigeria kuwa kitu kimoja na kusahau itikadi zao za kidini. Udini umeshamili sana, na kwa kweli itahitaji busara na hekima zisizo za kawaida kwa kiongozi yeyote yule ambaye atachukua usukani huu mara baada ya kuachiwa na ndugu na ndugu Muhammadu
Buhari,
kutangazwa Buhari mara baada ya kutangazwa kwa mshindi wa uchaguzi huu. Kwa hiyo ni chungu, matatizo ni chungu mzima, na kwa kweli kuyatatua, rais kama rais atahitaji ushirikiano wa vyombo mbalimbali vya Nigeria vikiwemo
sawa
vya watu binafsi, sekta binafsi, sekta za kiserikali, kuja na kujiunga na kuwa kitu kimoja na hivi kuweza kuyatatua matatizo yanayowakabili wananchi wa Nigeria.
Shukrani sana. Ni
rais bila ushirikiano.
Naam.
Kama anaweza kupata ufumbuzi wa matatizo yanayowakabili.
Shukrani sana Peter Bigenda kuzungumza leo na Sauti ya Amerika.
Asante.
Msikilizaji, Peter Bigenda anatukamilishia sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani. Tutaendelea kuangalia yanayoendelea nchini Nigeria, tutakuletea mengi katika siku zijazo, na usiondoke hapo kwani nitarejea na sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, katika sehemu hii ya pili tutaenda moja kwa moja mpaka DRC. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Kipindi ni Kwa Undani. Waasi kutoka muungano wa makundi yanayosaidia jeshi la serikali ya DRC wanaripoti kwamba wamewashinda nguvu na kuwafukuza waasi wa kundi la M23 kutoka Rubaya baada ya kudhibiti mji huo kwa muda mfupi. Haya ni ya hivi punde kabisa, manake tulikuwa na ripoti za awali zilizoeleza kwamba wale waasi walikuwa wameteka miji kadhaa, na sasa huyu msemaji wa kundi la waasi la Wazalendo anajulikana kama Jean Mulumba ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mapigano makali katika mji huo yamepelekea waasi wa M23 kuondoka. Kabla ya hapo nimekuwa nikizungumza na Jean-Claude Bagenza ambaye yuko katika maeneo ya tukio. Na Jean, kwanza kabisa, mbona hayo mapigano kwanza ambayo tuliripoti awali na vile vile kutekwa kwa baadhi ya miji inaendeleaje wakati watu wakitarajia kwamba vile vikosi vilivyotumwa vingekuwa ngangari na vingeweza kuzuia mashambulizi kama haya?
Kwanza inabidi kujua kama baada ya hatua zimechukuliwa zaidi vikosi vya Afrika Mashariki, wao ni wanafiki tu ambao wako ndani yake, sababu hawakuja kusaidia Kongo, hapana, wako ndani ya mambo yao, sababu tangu wamekamata mikataba, lakini hakuna hata mkataba mmoja ambao M23 inaweza kukubali na kuwa kimapendo, ila muda wote wanaongea tu kuongea. Na kwetu sisi tunaona kama ni hali ya wanafiki ndio imesababisha wao kukua katika nchi yetu ya Kongo. Ya pili ni kwamba katika jeshi la FARDC kuna matatizo ya organization ya jeshi, kuna matatizo ya ambao wanaongoza vita, majeshi wamepigana siku nyingi hawawezi kugombolewa, na hii yote inasababisha askari kuwa na kama vile mchoko na kuregea kwa hali ya vita.
Unaonaje kuhusu kwamba kulikuwa kumewekwa makataa, yani ikaambiwa kwamba hao waasi wawe wamerejesha silaha na wamesitisha mapigano kufikia mwishoni mwa mwezi wa Machi, na sasa haya yanapoendelea, je, unadhani hayo makataa yalikuwa yametolewa yataheshimika kweli?
hayataheshimika, sababu sio ya kwanza. Nafikiri kulikuwa mkataba wa Luanda haukuheshimika, kulikuwa mkataba wa Nairobi haukuheshimika, kulikuwa mkataba wa Bujumbura haukuheshimika. Sijue nini inahakikisha kama na hata hii ambayo ameweka mkataba itaheshimika. Msema M23 haijali na mikataba yote ambayo watu wanafanya, na hao huwa mara mingi marais wanadanganyana sana. Unajua, Rwanda ina support, Uganda ina support, lakini wao wanapokuwa katika vile vikao wanaonyesha kwamba wako pamoja na marais wenzao, lakini ni kuwadanganya tu. Wakishakuondoka hapo, mambo yanabakia hapo tu, na wanachukua zaidi muda wa kujiorganize ili waweze kutena kuweza kuteka miji mingine, sababu ukikumbuka vizuri ni kwa kila wakati wakienda katika kikao, wakitoka humo wanasema kwamba kutakuwa ceasefire, na katika hiyo ceasefire wao wanaweza kujipanga vizuri na wana attack majeshi wetu. Ni kwamba kabisa hiyo vikao vyote ni wanafiki na Uganda peke yake amezi kutoka suluhu.
Kuna taarifa zingine ambazo zinaeleza kwamba Umoja wa Mataifa umesitisha safari za ndege kutoka maeneo kadhaa hapo kuingia kwa miji mbali mbali, baada ya ndege ambayo ni kama ilishambuliwa siku ya Ijumaa, ambayo ilikuwa imebeba baadhi ya wafanyakazi wanaohusika kwa njia moja au nyingine na tume hiyo. Je, swala hili nalo limechukuliwaje hapo? Sijui kama una habari hizo.
Habari ndio ni za kuaminika kabisa. Kuna kabisa hiyo Umoja wa Mataifa umesitisha safari za ndege zao kuhusu hizi eneo ya Goma na kwenye mahali penginepo. Kama vile tunasema ni kwamba M23 imeonyesha kwamba hakika hayo haijali hata na Umoja wa Mataifa. Najua siku za awali waliangusha hapa helikopta za MONUSCO, watu wakakufa ndani, na leo wameripushia masasi kwenye hiyo ndege. Ni kama kabisa wao hawajali na mtu yeyote, wanafanya wanalolitaka, sababu inaonekana kuwa kabisa wanasapoti ya hali ya juu sana mpaka kiwango ambacho hawaogope hata Umoja wa Mataifa.
Mwisho, nimeona ripoti za vyombo mbalimbali vya habari hasa vya kimataifa vikieleza kwamba Marekani hivi karibuni pia imezungumzia suala la Rwanda na ikaishutumu kwamba inaendelea kuwaunga mkono waasi ambao wanapigana na jeshi la DRC. Swala hili limekuwepo kwa muda mrefu, lakini wakati linarudiwa namna hiyo, sijui hapo ulipo wananchi wenyewe wanapokeaje taarifa kama hizi?
Kwetu sisi yale matamko ya Amerika hata mwananchi mbalimbali imekuwa tu kama vile ni mambo ya uongo tu na mambo ya ujanga, sababu sio mara ya kwanza Amerika inatamka hayo maneno kwamba Rwanda imeingilia kati vita vya Kongo. Sio mara ya kwanza na sio mara ya pili, lakini kwetu sisi tumechoka na masemi ya kuambia wao wameona wanashutumu. Hapana, tunataka watu ambao watasimama kusema hebu wanakamata maazimio vya Rwanda, wanaitatia maazimio fulani, wanamwambia kipindi aondoshe na jeshi wake, waondoke, wasipokuondoka wakamatie maazimio fulani fulani, lakini kuongea tu sisi wakaaji kabisa hiyo haionyeshi kitu chochote. Nasema sisi tunaona kama vile ni ujanja tu wao, ni unafiki wao ambao unazoea. Unajua hizi manchi kubwa kubwa zinakuwa tu zimezoea wa Afrika kudanganya, kufanya ujanja tu, na mambo hayo tunayazoea kabisa, haiko mapya petu.
Shukran sana Jean Claude kwa kuzungumza na Sauti America hapo ulipo. Msikilizaji, hali imeendelea kuwa tete. Kuna swala pia ambalo nilitaka tuzungumze naye Peter Jean Claude kuhusu hali ya wakimbizi, lakini kwa sababu ya muda, labda nieleze tu ziara ya Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa ambaye anatarajiwa kuingia ama kufanya ziara katika nchi hiyo. Anatarajiwa kuelezea mikakati ya kuimarisha uhusiano kati ya Ufaransa na Afrika. Leo alikuwa ametarajiwa kuzungumza, lakini pia atafanya ziara na anasema kwamba kuna hisia za chuki dhidi ya Ufaransa katika bara hilo, na moja ya nchi ambazo atatembelea ni DRC, kwani safari yake pia itampeleka katika nchi zingine mbili Afrika ya Kati, na ni moja ya masuala ambayo tunaendelea kuyafuatilia na kuona umuhimu wa ziara hiyo ya rais wa Ufaransa nchini DRC. Kufikia hapo, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, msimamizi wa kipindi alikuwa ni Abdishakur Abud, mwelekezi ni Saida Hamd. Mimi hapa studio naitwa BMJ Mridhi. Pia nimshukuru mwenzangu Patrick Ndwima na kusomea habari za dunia. Kwa sasa nakutakia usiku mwema kutoka hapa Washington.